Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozod ta'sir. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Bo'ldi, sizlarga ruxsat edi, yozib berdilar, hammasini eshitdik, endi biz buni shug'ullanamiz.
Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning ham kuchi yetmayotir. Respublika bo'ylab soliqchilar Mirziyoyev bergan imtiyozni suiiste'mol qilgan hunarmandlarni qidirmoqda.
Soliqdan ozod bo'lgan hunarmandga azob bo'ldi, lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib tashlab sotyapti.
Obod qishloq dasturiga tushgan uyni ta'mirlay olmayotganlar uyni buzish bilan qo'rqitishayotgandan shikoyat qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 28-iyun kuni ish boshlagan 15-yalpi majlisida ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi qisqa muhokamalardan so'ng qabul qilindi. Qonun loyihasini taqdim qilgan Senat qoshidagi Mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi a'zosi senator Boymatjon Rasulov mazkur hujjatning shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligi, O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy yaxlitligini himoyalash, shuningdek tinchlik va fuqarolar orasidagi milliy hamda diniy uyg'unlikni saqlab qolishga qaratilganini bildirdi. Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi 12-iyun kuni parlamentning quyi qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullangan edi. Mazkur qonun loyihasi ham prezident qo'l qo'yganidan so'ng kuchga kiradi. O'zbekiston Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2018-yilning mart oyi oxiriga kelib O'zbekiston tashqi qarzi 200 ming dollarga ko'paygan va 14 milliard 700 million dollarga yetgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, davlat tashqi qarzi 7 milliard 900 million dollarni, xususiy tashqi qarz esa 6 milliard dollarni tashkil qiladi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi vitse-prezidenti va bosh muharriri Ninat Pejich 28-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari, xususan prezident matbuot xizmati rahbari Komil Allamjonov bilan uchrashdi. Toshkent uchrashuvlarida Ozod Yevropa Ozodlik radiosining O'zbekiston ichkarisidagi faoliyatini kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Ozodlik radiosi ma'muriyati O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralarning pozitiv ruhda o'tganini ta'kidladi. Ozodlik radiosi 2005-yil dekabrga qadar Toshkentda o'z muxbirlik byurosiga ega bo'lgan radio dunyoning 28 tilida xabar va tahlillar tarqatadi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putinlarning birinchi sammiti 16 iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinkida o'tkaziladi. Bu haqda Kreml mahalliy matbuotga xabar tarqatdi. Hozircha Oq uy Kreml tarqatgan bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Tramp prezidentlikka kelganidan beri Putin bilan alohida sammit o'tkazmagan bo'lsa ham, ikki marta xalqaro anjuman doirasida uchrashgan, kamida 8 marta telefonda suhbatlashgan. Qirg'izistondagi aksil terror markazi mutasaddisi Kanjarbek Bakayev Suriyada 2011-yildan beri davom etayotgan urushda 150 nafar qirg'izistonlikning islomiy jangarilar safida o'ldirilganini bildirdi. 28-iyun kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Bakayev keyingi yillarda taqriban 850 ga yaqin qirg'iziston fuqarosi Suriyada urushayotgan islomiy jangarilar safiga qo'shilganini ma'lum qildi. Bu rasmiyga ko'ra Suriyada o'lgan har bir qirg'izistonlik bo'yicha alohida tergov olib borilmoqda. Tojikistonda har kuni 3-4 shaxs odam immun taqchilligi virusiga chalinmoqda. Yevropa Ittifoqining Dushanbada o'tkazilgan mintaqaviy konferensiyasida ana shunday xavotirli ma'lumot e'lon qilindi. Mahalliy ekspertlar OETV'ga chalinganlarning ko'p hollarda shifokorlarga murojaat etmasligidan kelib chiqqan holda, aslida bemorlar sonining bundan ham ko'proq ekanini taxmin qilmoqda. 1991-yilda ilk bor Tojikistonda OETV'ga chalingan shaxs qaydga olingan bo'lsa, oxirgi 10 yil ichida mamlakatda bu virusga chalinganlar soni 25%ga ko'payib, qariyb 8 mingga yetgan. Shu vaqt ichida Tojikistonda Vich Spitdan 2400 nafar odamning vafot etgani aytiladi. VKontakte ijtimoiy tarmog'ida 27-iyundan boshlab o'z to'lov tizimi ishlay boshladi. Mazkur tizim orqali foydalanuvchi o'z akkaunti vositasida turli xaridlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Hozircha VK Pay tizimidan foydalanayotgan sotuvchi va xaridorlar pul yechib olish, pul kiritish yoki pul o'tkazish amaliyotlari uchun foiz to'lamaydi, biroq kelajakda bunda komissiyaning olinishi rejalashtirilmoqda. VKontakte o'z to'lov tizimini ishga tushirish haqida birinchi marta mart oyida bayonot tarqatgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlar tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan muntazam kaltaklanmoqda. 27-iyun kuni shunda iddao bilan jabrlangan fermerlarning o'zlari ozodlikka murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarshi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan bir necha fermer bu yil suv tanqis bo'lgani uchun bug'doy rejasini bajara olmaganliklarini bildirdi. Fermerlar iddaosiga ko'ra 19-iyundan beri rejani bajarmaganlar tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabovning jismoniy tahqiriga nishon bo'lmoqda. Abdug'afurov Muhammad, fermer xo'jaligi raisi, 33 yashar Rahmatulloh Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonlikka uchraganlardan biri.
Bala shiypaniga olib chiqib birinchi kuni, keyin nachalnisa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdigan strajda bo'lib turibmiz. Ha, endi dedi, nima gap dedi? Fermerlardan boshladim. Menga 10 tonna yetmay qolgan, bir xilga 15 tonna yetmay qolgan deb shunda aytilyapti. Men bir xil suv bo'lmagan topolmadim deb gabochkalarni urayapti. Gap qilsak, hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shapatlab urayaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingizni bulusi bilan, bu taraf qo'lingizni bulusi bilan urayapti,
deydi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Rahmatulloh Xo'jamurodov, militsiya boshlig'i 24-iyun kuni rejani to'ldira olmagan fermerlarni yana kaltaklaganini hikoya qiladi.
Shunda yana chaqirdi, dedi, Sayzdali degan fermerni shiyponiga chaqiryapti dedi. Dala shiyponiga bordik, keyin yana bordik. Urdi, yana rosa urdi, lekin bu safar tepdi ham, urdi ham,
deydi Rahmatulloh Xo'jamurodov. Fermer 24-iyun kungi yig'ilishda militsiya boshlig'ining yoshi 60dan o'tgan fermer Abdujabbor Qorjovni ham tahqirlab urganiga shaxsan guvoh bo'lganini qo'shimcha qildi.
Bobay dedi, nimaga olmading dedi. Samboy tushsa o'tsa olaman dedi. Shu aytishi baravari chap qo'li bilan quloq atrofiga urdi yana. Dodirib-dodirib o'tirib qoldi keyin,
dedi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Har yili paxta bug'doy rejasini bajarib kelganini aytgan olim Oybek Dildora, fermer xo'jaligi rahbari Bahriddin Turayev ham bu yilgi qurg'oqchilik sabab rejaga 5 tonna yetmay qolganidan o'zining militsiya boshlig'i tahqiriga uchraganini aytadi.
Qara, dala shiponlar, dala shiponga boradi. Sabab narsa so'ralmaydi, topdingmi? Endi mayli shunday top deyish ham qonuniy surishtirsa ham bo'ladi, biz unga rozimiz. Faqat urush, kaltaklash, so'kish bo'lyapti-da, endi ona,
deydi fermer Bahriddin Turayev. 52 yashar fermer Abduhamid Pardayev ham militsiya boshlig'i tomonidan bir necha bor kaltaklanganini aytdi.
Halima degan shiyponlar bor bo'ldi, Sayjon degan shiyponlar bor bo'ldi.
Ozodlik fermerlarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov bilan bog'landi. Qisqagina suhbatda o'zini Jahongir Rajabov ekanligini tasdiqlagan boshliq muxbirning ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganini bilganidan so'ng o'zini eshitmaganga olib, "Alo, alo" dedi-da aloqani uzdi. Jahongir Rajabov ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlikning 27-iyun kuni nashr qilingan Qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasi ortidan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z ichki tekshiruvini boshladi. Bu haqda 28-iyun kuni Ozodlikka respublika huquq tizimi mulozimlari, shuningdek kaltaklangan fermerlarning o'zlari ma'lum qildi.
Bizlarda shunday tashkilot bor ekan gamda idora. Ular keldi, cho'lamizni chaqirtirdi, bordik o'sha yerga, ular keldi. Bizlardan keyin haqiqatdan bo'lgan voqeani so'radi. Sizga nima degan bo'lsam, qanday anov bo'lgan bo'lsa, aslida shu nima bo'lgan voqeani sizga aytganman-ku. Xuddi shu tarzda ularga ham aytdim. Yozma, tushuntirish xati dedi, shunday ham yozib bering dedi. Unga ham xuddi shu holatni yozdim. Qolganlar aytdi, bizga telefon qildi dedi, bizni keyin o'zini tanishtirdi dedi, biz ham shunday anov qildik. Ular ham xuddi shu sizga nima degan bo'lsa, yozma ravishda hammasini yozib berdi ular ham. Bo'ldi, sizlarga ruxsat dedi, yozib berdilaringiz hammasini eshitdik, endi biz buni shug'ullanamiz dedi.
Deydi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Uning aytishicha militsiya boshlig'idan qattiq zarba olgan keksa fermer Abdujabbor Qorjovov ham chaqirtirilgan va undan ham ko'rsatma olingan. Viloyat huquq tizimidagi mulozim shaxsi ochiqlanmasligini so'rab, Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabovning viloyat boshqarmasiga so'roqqa chaqirtirilganini bildirdi. Hozircha militsiya rahbarining xatti-harakatlariga qanday huquqiy baho berilgani, unga nisbatan qanday chora ko'rilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. yo'q. Respublika huquq tizimi rasmiysining bildirishicha, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bu voqea yuzasidan o'tkazilgan ichki tekshiruv natijasini qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda mamlakat prokuratura tizimiga ma'lum qiladi. Ozodlik bu jarayon rivojini kuzatib boradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi Toshrobod qishlog'ida yashovchi aholi obod qishloq dasturini bajarish uchun mahalliy mulozimlar tomonidan ta'ziq bo'layotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan tashrobodliklarga ko'ra, uyining fasadini ta'mirlamaganlarga uyini buzish va ishdan haydash bilan tahdid qilinyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Obod qishloq dasturiga kiritilgan Qiziltepa tumanidagi Toshrobod qishlog'ini obodonlashtirish ishlari 31-dekabrgacha yakunlanishi lozim. Biroq mahalla faollariga ko'ra, qishloqni obodonlashtirishni rejadan avval tugatib, mustaqillik bayramiga sovg'a qilish rejalashtirilmoqda. Qishloq ahli iddaosiga ko'ra, obodonlashtirishni tezroq tugatish uchun aholiga bosim va ta'ziq qilinmoqda. Akam zavodda ishlaydi, uyingizni tezroq ta'mirlamasangiz, zavoddan haydattiraman deyishdi mahalladan kelib. Hisoblab ko'rsak, 2 million so'mdan ziyod pul ketar ekan. Uyimizning ko'cha tomonini ta'mirlab, darvoza o'rnatish uchun. Hozir buncha pulimiz yo'qligini aytsak, ishdan haydattiraman, uyingni buzaman deyishdi. Nima qilishni bilmayapmiz, dedi Toshrobod qishlog'ida yashovchi yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Hozirda Toshroboddagi 10 ta mahallada bir paytning o'zida obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Qishloqning Oqrobod mahallasida yashovchi bir qizning aytishicha, uning mahallasida ham mahalliy rahbarlar tomonidan aholiga ta'ziq qilish hollari bo'lyapti. Masalan, mahallamizdagi bitta oilada otasi vafot etgan, onasi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. O'g'li kontrakt asosida o'qiydi. Shularga uyingni tezroq ta'mirlamasang, onangni ishdan haydab, uy joyingni ekskavator bilan surib tashlaymiz deyishdi. Eshitishimizcha qarz olib uyini ta'mirlashga majbur bo'lishibdi, deydi Oqrobodlik qiz. Oqrobod mahalla raisi Bekpolat Karimov Ozodlik bilan suhbatda uning mahallasida aholiga ta'ziq bo'layotganini inkor qilib, bu kabi holatlar boshqa mahallalarda bo'layotganini ta'kidladi. Ta'mirlashga kuchi yetmaganlarga uyini buzish bilan tahdid qilish boshqa mahallalarda bo'lishi mumkin. Buni men ham eshitganman, lekin men bunday gap aytishga uyalaman. Vijdonim qabul qilmaydi. Bu gapni aytgandan ko'ra kuchi yetmasa, tadbirkorni olib kelib uyini ta'mirlab beraman yoki bankdan kredit olishni taklif qilamiz. Mahalladagi 50% odam kredit olib uyini shifrladi va darvoza o'rnatdi, dedi Bekbolat Karimov. Karimovga ko'ra, mahallada 553 ta xonadon bo'lib, hozirda uylarni oqlash, ta'mirlash ishlarining 60% yakunlangan. Karimov 1 sentyabrgacha obodonlashtirish va ta'mirlash ishlarini yakunlash rejalanganini aytdi. Toshrobod qishlog'idagi boshqa bir mahallaning faoliga ko'ra, ko'chalarni asfalt qilish va mahallalarga vodoprovod quvurlarini tortish uchun budjetda mablag' ajratilishi rejalangan, biroq mulozimlar ularga bu ishlarni homiylar hisobiga qilishni topshirgan. Hozir sponsor izlayapmiz, tadbirkorlarimizdan iltimos qilyapmiz. Hali sponsor topganimizcha yo'q. Mustaqillik bayramigacha ulgurmoqchimiz, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalla faoli. Qiziltepa tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi obod qishloq dasturi prezident qarori doirasida amalga oshirilayotgani, budjetdan ajratilgan mablag'lar ham maqsadli sarflanayotgani va aholini majburlash holatlari yo'qligini ta'kidladi. 27 iyun kuni o'tgan obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada qilinayotgan ishlarni tanqid qilib, jumladan dasturni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar masalasida rahbarlar sustkashlikka yo'l qo'yayotganini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod ta'sir. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan xizmat tekshiruvi boshlandi.
Bo'l, sizlarga ruxsat edi, yozib berdilar, hammasini eshitib, endi buni shug'ullanamiz, dedi.
Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning ham kuchi yetmayotir. Respublika bo'ylab soliqchilar Mirziyoyev bergan imtiyozni suiiste'mol qilgan hunarmandlarni qidirmoqda.
soliqdan ozod bo'ldi deb hunarmandga azob bo'ldi. Lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib sotyapti.
Ozod Yevropa Ozodlik bosh muharriri Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kichik biznes.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi hunarmandlarning imtiyozlardan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanayotganini tekshirishga kirishgan. Qo'mitadagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tekshiruvlar ayrim tijorlarning hunarmand niqobi ostida davlat imtiyozlaridan soliqdan qochish maqsadida foydalanayotgani haqidagi ma'lumot ortidan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon va Farg'onadagi hunarmand markazlari 20-iyundan boshlab soliq inspektorlari hunarmandlarning imtiyozlardan naqadar o'rinli foydalanayotganini tekshirishga kirishgani haqida ogohlantiruv xatlari olgan. Londondagi zargarlik va zardo'zlik buyumlariga ixtisoslashgan hunarmandlik markazi rahbarlaridan biri shunday ogohlantiruv xati olganlardan biri. Bular hozir soliqdan qochish uchun hunarmandlik guvohnomasini olib, tijoratchilik bilan shug'ullanayotganlarni qidirmoqda. Marg'ilondagi har ikki do'konning biri shunday hunarmand deb ro'yxatdan o'tgan aslida tadbirkorlardir, deydi Muhammad Yorov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 17-noyabr kuni hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Ayni farmonga muvofiq hunarmandlar daromad va boshqa soliqlar, jumladan hunarmandchilik faoliyati mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda soliq to'lovidan to'liq ozod etilgan. Respublika soliq qo'mitasining ozodlik gaplashgan mulozimi prezident farmoni ortidan davlat ro'yxatidan hunarmand sifatida qayd qilinib, davlatga soliq to'lamagan holda tijoriy ish bilan shug'ullanayotganlar ko'paygani shunday tekshiruvlarga asos bo'lganini bildirdi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan bu mulozimga ko'ra, birgina Farg'onaning Marg'ilon shahrida 552 yaqin hunarmand tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 246 tasining hunarmandlikka to'g'ri kelmaydigan ish bilan shug'ullangani aniqlangan. O'zbekiston hunarmand uyushmasi matbuot kotibi Nilufar Xotamova hunarmandlarga berilgan imtiyozlardan noo'rin foydalanish holatlari butun respublika bo'yicha ko'payganini tasdiqlaydi.
Tekshiruv bo'ldi-yu, nalog tekshiryapti-yu hammani. Gulli chotli buyum deb hamma narsani sotib yotibdi hunarmandlar. Soliqdan ozod bo'ldi-yu, hunarmandga azob bo'ldi. Lekin Xitoyning narsasini magazinga tiqib tashlab sotyapti. Tadbirkorlar hunarmandchiligiga a'zo bo'lgandek, gulli chotli buyum deb Xitoyning narsasini bosib kelib magazinga sotyapti. O'shani tekshiryapti soliq. Boshida olyapti guvohnomani, faqat milliy narsa tikaman deb. Keyin har kuni uni borib magazinni hunarmand tekshiryapti. Har kuni borib nima sotyapti magazindan, nima chiqazyapti deb biza borib har kuni tekshiryapmiz, to'g'rimi?
Ha.
Masalan, Qishloqda, boshqa joyda. A u olyapti faqat milliy kiyim deb. Lekin o'sha 2-3 oy o'tgandan keyin Xitoyning narsasini kirgizib qo'yibdi magaziniga.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hunarmandchilikni rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida hunarmandlarga soliqdan ozod qilishdan tashqari ko'pgina boshqa imtiyozlar ham berilgan. Farmonga muvofiq hunarmandlar pensiya jamg'armasiga sug'urta badali to'lovidan ham ozod etilgan. Qishloq joylarda ro'yxatdan o'tgan va faoliyatini amalga oshirayotgan hunarmandlar o'z faoliyatining dastlabki 2 yil mobaynida pensiya jamg'armasiga belgilangan sug'urta badalining 50%ini to'laydilar xolos. O'tgan oy Xorazmlik bir guruh hunarmandlar ozodlikka murojaat qilib, Xivadagi tarixiy obidalar ichida tujjorlar aroq do'koni, telefon ustaxonasi, paynet ochganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Vazirlik mulozimi Gulistonda hijobli qizga bosim bo'lganini rad qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulov Ozodlik bilan suhbatda Guliston shahar pedagogika kolleji o'quvchisiga bosim bo'lganini rad etdi. Unga ko'ra, hijobli qiz kollej o'qituvchisi tarafidan kaltaklangani va haqorat qilingani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatdan uzoq. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Gulistondagi kollej o'quvchisi o'qituvchi tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulovning aytishicha, vazirlik xulosalari tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan xizmat tekshiruvi natijasiga asoslangan.
O'sha borib ishchi guruh qilib, borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, unaqa vahima gap yo'q deydi.
O'quvchi qiz haqorat qilinmagani va hech bir tarzda tazyiqqa uchramagan tekshiruvda aniqlandi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda qizim kaltaklandi deb yozgan Rasul Mo'minov ham Facebook tarmoqidagi o'z sahifasida voqeani to'g'ri tushuntirib yoza olmagani uchun uzr so'radi va tarmoq foydalanuvchilarini xulosa chiqarishda his hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Mo'minov 19-iyun kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi pedagogika kollejiga ro'mol o'rab o'qishga borgan qizga ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari betayin deb haqoratlagani va tayoqcha bilan qo'liga urgani haqida Facebook'dagi sahifasida yozgan edi. Hijoblik o'quvchining bosimga uchragani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalishi ortidan hijob dushmani bo'lgan o'qituvchini linch qilish chaqiriqlari ham yangradi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi Salohiddin Sanaqulovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan. Guliston shahar pedagogika kollejida ro'y berdi deya yozilgan voqeani joyida tekshirdik. 19-iyun kuni kollejda o'tkazilgan amaliyotga hijob kiyib kelgan 17 yashar o'quvchidan kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov kollej ichki qoidalarga rioya qilishni so'ragan, hatto tashqariga chiqarib ham yubormagan. Bobojonov kollej ichki qoidalardan kelib chiqib o'quvchini darsga qo'ymagan, u mavjud qoidalar bajarilishini talab qilgan xolos, dedi Salohiddin Bobojonov.
Ichki tartib qoidalarga rioya qilishi so'ralgan.
U kollej o'qituvchisi hijob kiygan qizga bosim o'tkazilgan haqidagi iddaolar yolg'on ekanini bildirdi.
Bu bunaqa qilishga hech kim jur'at qilmaydi, ayniqsa o'qituvchi. Ayniqsa mana bu oxirgi gap so'zlardan keyin mutlaqo u hozir aqman telefon bilasizku endi.
O'quvchini haqorat qildi yoki urdi degan gaplarni hammasi bo'rttirilgan va yolg'on. O'quvchini urishga yoki haqorat qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Hammaning qo'lida telefon, bino esa video kuzatuvda bo'lgan bo'lsa, 21-iyun kuni Bobojonov bilan uchrashgan qizning otasi ham voqeani bo'rttirganini tan olgan, voqeani o'rgangan vazirlik ishchi guruhi Bobojonov xatti-harakatida qonunga zid holatni topmadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ozodlik muxbiri Gulistondagi hijobli qizning otasi Rasul Mo'minov bilan ham gaplashdi. Mo'minov bu mavzu bo'yicha kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov bilan o'zaro kelishib olganini aytish bilan kifoyalandi va bu mavzuni ko'tarmaslikni iltimos qildi.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron oliy rahbari riyol qulashiga xorij matbuoti propagandasi aybdor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy mamlakat sud organlarini eronliklar biznesi va hayoti xavfsizligini ta'minlash uchun chora ko'rishga chaqirdi. Hafta boshida Tehronda mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatdan norozi xalq namoyishga chiqa boshlagan. Xomanaiy 27-iyun kuni sud rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida bir necha kundan beri tinchimayotgan namoyishlarga ilk marotaba to'xtalib o'tdi. Oliy rahbar xavfsizlik muhiti qayta tiklanishi kerakligini, sud rasmiylari iqtisodiy xavfsizlikka tahdid solayotganlarga qarshi kurashishi kerakligini ta'kidladi. Bu orada AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Twitterda eronliklar korrupsiya, nohaqlik hamda o'z yetakchilarining uquvsizligidan charchadi deb yozdi. Pompeo Eronning poraxo'r tuzumi Suriya prezidenti Bashar al-Asadni qo'llab hamda Hizbulloh va Hamas guruhlarini moliyalashtirib, mamlakat resurslarini isrof qilayotganini ta'kidladi. Narx-navo oshib, riyol qadrsizlanayotganidan norozi eronliklar 24-iyun kuni namoyishga chiqa boshladi. 25-iyun kuni Tehronda parlament binosi qarshisida namoyishchilar xavfsizlik xizmati xodimlari bilan to'qnashdi. Namoyishlar tufayli shaharning katta bozori vaqtincha yopildi. Norozilik namoyishlari Eronning boshqa shaharlariga ham tarqalgan. 26-iyun kuni prezident Hasan Ruhoniy hukumat eronliklarni AQSh qayta joriy qilishi kutilayotgan sanksiyalar ta'siridan himoya qilishini va'da qildi. AQSh prezidenti Donald Trump 8-mayda AQSh, Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati o'rtasida 2015-yilda imzolangan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha shartnomadan chiqib, Tehronga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashini bildirgan. Sanksiyalar qayta joriy qilinsa, Eron neft eksporti orqali to'plangan qattiq valyuta zaxiralari ozayishi mumkin. Bu esa eronliklar mahalliy valyuta bo'lmish rialdagi jamg'armalarini qattiq valyutaga almashtirishiga olib keladi. 26-iyun kuni Ruhoniy hukumat daromadi keyingi oylarda ozaymaganini ta'kidladi va rial qadrsizlanishiga xorij matbuoti propagandasi sababchi ekanligini iddao qildi. O'tgan yilning dekabr oyida Eronning yirik shaharlarda bir necha kun davomida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Namoyishlar vaqtida yuzaga kelgan tartibsizliklar tufayli 25 kishi halok bo'lgan edi. O'shanda Eron oliy ruhoniysi mamlakat shaharlaridan birida tuxum narxining keskin oshishiga qarshi boshlangan noroziliklar Eron dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi. Joriy haftada boshlangan namoyishlar avj olishidan xavotirga tushgan Eron rasmiylari mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun topqir yechimlarini o'rtaga tashlamoqda. Xususan, Eron hukumati matbuot kotibi Bagher Nobaxt Eronliklarni mahalliy ishlab chiqarishni jonlantirish uchun o'z xorijiy valyuta va oltinlarini likvidatsiya qilishga chorladi. Kotib shuningdek, xorijdagi eronliklar o'z vatanlariga xorijiy valyuta olib kelishlari kerakligini aytdi. 27 iyun kuni Eron sud tizimi yetakchisi Sodiq Larijoniy esa real qulashi ortida turgan iqtisodiy sabotajchilar keskin jazolanishi, lozim bo'lsa qatl etilishi haqida ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda boshliq qo'l ostidagi militsionerni, o'shda militsioner boshlig'ini kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman ichki ishlar boshqarmasining ekstremizm va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i qo'l ostidagi xodimini kaltakladi. 26 iyundan ma'lum qilinishicha, kaltaklangan militsioner og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Uning bosh suyagi va burni singan, qulog'i ayrilgan. O'shda esa 3 iyun kuni viloyat jinoyat qidiruv militsiyasi xodimi o'z boshlig'ini kaltaklagan. Kaltaklangan militsiya polkovnigi yengil tan jarohatlari olgani aytilmoqda. Har ikki voqea nima sababdan yuz bergani, janjal nimadan kelib chiqqani xabar qilinmadi. Bu voqealar yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Har bir faktlar bo'yicha tergov o'tkazamiz. O'sha negizida jinoyat chiqaramiz.
Bunday voqealarga albatta chora ko'ramiz. Surishtiruv ishlari natijasini jamoatchilikka yetkazamiz. Bu voqealar bugungi jamiyatimizda yuzaga kelgan ko'rinishlarning militsiyada ham aks etayotgani belgisidir, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Almaz O'rozaliyev. Bosh vazirning xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa bu voqealarni kuch ishlatar organlarga davlat nazoratining susayib ketgani bilan bog'laydi.
Şunun bazıları şu ministerlikte mezgülde çıkanda reforma cürürlendirin. Eskerisince tertip hayvayına sarılıp hükümet tarafından da bölümün yok bulunduğunu belirse de.
Bu voqealarning hammasi Ichki ishlar vazirligida tartib intizomning buzilgani, davlat nazorati va islohotlarning yo'qligi bilan izohlanadi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Bundan tashqari Qirg'izistonda militsiya xodimlarining pora bilan qo'lga olinishi holatlari ham kuzatiladi. Masalan, 26 iyun kuni Ichki ishlar vazirligining bosh tergov boshqarmasi bo'lim boshlig'i va uning qo'l ostidagi tergovchi $5,000 pora olayotganda ushlangan. Shulardan kelib chiqqan holda prezident So'ronbay Jeenbekov 27 iyunda parlamentda qilgan chiqishida Ichki ishlar vaziridan tezkor islohotlarni amalga oshirishni talab qildi.
Militsiya xizmatkarlari 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab jami tartibni real buyruqning shartida ishlarga millatni
Militsiya xodimlari 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab yangicha tartibda va zamon talablariga amal qilgan ravishda faoliyat yuritishi shart, dedi prezident. Biroq qirg'izistonliklar so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va matbuotda militsionerlarning noqonuniy harakatlari to'g'risida ma'lumotlarga guvoh bo'lishmoqda. Bu masalada ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotgan ko'pchilik foydalanuvchilar bunday vaziyatda huquq-tartibot organlarida o'tkazilishi kutilayotgan tezkor islohotlar samarali bo'lishiga ko'p ham ishonishmayapti.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozod Yevropa Ozodlik bosh muharriri Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda. Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning ham kuchi yetmayotir. Oliy Majlis Senati ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun harakat qilmoqda.
That has impacted adversely on their authenticity.
Bu Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning kuchi ham yetmadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Miroshoh ko'chasida tiklanayotgan 7 qavatli uy qurilishi shahar hokimiyatining 20-iyun kungi ta'qiqiga qaramasdan 23-iyungacha davom etdi. Matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan 23-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan o'zi Samarqandga borib, tarixiy joyda izinsiz qurilgan imoratlardan birini buzishga buyruq berdi. Ammo Ozodlik hozircha hech kimga tegishli ekanini aniqlay olmagan Bek Baraka shirkati bosh vazir kelib ketgan dan so'ng ham qadimiy hududdagi noqonuniy qurilishni to'xtatgani yo'q. Vaziyatni kuzatayotgan samarqandlik bloger Murod Sarserovning Ozodlikka aytishicha, mahalliy hokimiyat va sud tizimlarining kuchi yetmagan muammo bosh vazirning aralashuvi ortidan ma'muriy buyruqbozlik uslubi bilan hal qilingan.
Но самое интересное не там. Самое интересное, что премьер-министр остановил стройку и сейчас будет снос. Но рядом по улице Мустахилик компания Бек Барака продолжает строительство. Несмотря на то, что там тоже есть указ Рахимова на остановку строительства. Несмотря на это, где 32-я школа была, там строительство до сих пор идет. Там работают кадры, там строительство не остановлено.
Самарканд вилоят хокимиятининг капитал курилиш бўлимида ишлайдиган муҳандиснинг Озодликка айтишича, шу кунларда бузилаётган бу уй бундан 3 йил олдин тадбиркор Умар Ражабов тарафидан қуриб бошланган. Абдулла Нигматович келиб кўрган пайтда бу уйнинг 7 қаввати битган эди. Ҳали ойна эшиклар to'la o'rnatilmagan g'isht va temir beton uy ko'tarma kran yordamida UNESCO himoyasidagi tarixiy hududda qonunga zid qurilayotganligini ko'rgan bosh vazir zudlik bilan uyni buzishga buyruq berdi. Hozir komxoz xodimlari uyni buzishga kirishdi, deydi muhandis. Samarqand viloyat hokimi yordamchisi Botir Abdullayevning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasida bo'lgan hududda o'zboshimcha uy qurgan tadbirkor Umar Rajabov bosh vazirning o'zi buyurmagunga qadar hokimiyat va sud ijrochilari qarorini pisand qilmagan. Samarqand shahar hokimligi bu tadbirkorni sudga berdi. Sud uy buzilsin deb qaror chiqardi, ammo bu tadbirkor sud qarorini pisand qilmadi. 20-iyun kuni Samarqand shahar hokimi Furqat Rahimov shaharning Yevropa qismida joylashgan UNESCO himoyasidagi hududda qurilayotgan 34 obyekt qurilishini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Umar Rajabov qurayotgan uy ham bu ro'yxatda bor, lekin Rajabov qurilishni to'xtatgani yo'q. Bu bepisandlikka bosh vazir Abdulla Nig'matovich chek qo'ydi, dedi mulozim. Mahalliy bloger Murod Sarsenov Samarqandning qadimiy qismida qurilish qilayotgan tadbirkorlardan biri Toshkentdagi Qudratli akaxonlar himoyasida nafaqat Madaniyat vazirligi, Madaniy meros inspeksiyasi nazoratchilari, balki bosh vazir buyrug'iga ham bo'ysunmaganini aytadi. Samarqand shahar hokimi Furqat Rahimov 34 ta bino qurilishini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Shundan 33 tasi to'xtadi, ammo Bek Baraka shirkati tarafidan UNESCO himoyasidagi zonada qurilayotgan bino to'xtamadi. Demak, bu binoni qurayotgan tadbirkor bosh vazirdan ham kuchli ekan, deydi bloger.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 2015 yildan beri og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan yirik tadbirkorlar Obid va Olim Bahromovlar 26-iyun kuni Moskvadan Toshkentga qaytishi ortidan qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlikka Bahromovlar otasi va ularga advokatlik qilayotgan Farhod Tursunov ma'lum qildi. Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromovning kriminal avtoritet Husan Ziyo Muhammedovning biznes sherigi bo'lgani ishoniladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aka-ukalar ustidan 2015 yil ochilgan jinoiy ish tergovini O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent tumani mutaxassisi olib bormoqda. Jinoyat olamida Obid Karam, Obid Vagon nomlari bilan tanilgan Obid Bahromov hamda ukasi Olim va Ravshanlar 2014 yilgacha O'zbekistondan Rossiyaga katta miqdorda qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilish bilan shug'ullangan. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, 2015 yilda aka-uka tadbirkorlar qamalish tahdidlari ortidan Moskvaga qochganlar. Qochib ketgan aka-uka Bahromovlarga qidiruv e'lon qilinib, ularning ko'chmas mulki va
va ko'char mulki musodara qilingan. O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi bo'lgani va o'zlariga qarshi urush boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatining qudratli generali Shuhrat G'ulomovning o'zi umrbod qamoqqa hukm etilgach, 2018 yil iyunida aka-ukalar vatanga qaytish va sud oldida javob berishga qaror qilishadi. Advokat Farhod Tursunovning ozodlikka aytishicha, shu yilning 7-iyun kuni Olim va Obid Bahromovlar Moskvadan Toshkentga uchib kelishgan.
Bahrom Obid Olimni qaytib kelganligi o'sha kunning o'zida Genprokuraturaga borilyapti. U paytda jinoyat SMBdan Genprokuraturaga olingan bo'lgan. Genprokuraturaga borilyapti, so'roq qilinyapti, qo'yib yuboryapti kech payt. Qo'yib yuborganiga yana jinoyat qanaqadir biz tushunmagan sababga ko'ra yana SMBga qaytib borib qoldi, respublika SMBga. Vach keltiryapti, tergovda yashiringan degan vach keltirgan vach bilan qamoqda.
Ayni paytda aka-uka Bahromovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 177-moddasi noqonuniy valyuta ayirboshlash, 188-moddasi soliqdan qochish, 189-moddasi savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 2011-moddasi pora berish va 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Tadbirkorlarning otasi Botir Bahromov ozodlik bilan suhbatda farzandlari faqat qonun doirasida tadbirkorlik bilan shug'ullanganliklarini iddao qiladi.
Siz amasi ana katta o'g'limni oldiga Shuhrat G'ulomov Zafar Oliyev degan bolani yuborib, sen borib aytgan shu obitga. Undan keyin faqat bizi uchun ishlasin. Agar ishlamasa, ishlamasa. Uni zavodini gapirmagin debdi. Sergelida meni bolalarim Rossiyaga o'g'ish urib, hamma pulni O'zbekistonimizga olib tikkan. Hamma topgan pulini O'zbekistonga tikkan. O'sha uni zavodini ham olib qo'yamiz. Keyin qolgan tiplishamiz bor edi. O'zimiz dehqonchilikdan topganmiz hamma pulni. O'shalarni hammasini olib qo'yib, ota-onasini ko'chaga haydayman debdi. Buni Zafar Oripov degan bola kelib meni o'g'limga, keyin anaqada sudlangan bitta bolaga gapirgan ekan.
Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromovning Husan Moskovskiy taxallusi bilan mashhur kriminal avtoritet Husan Ziyomuhammedovning hamkori bo'lgani ishoniladi. Husan Moskovskiy Salimboy nomi bilan tanilgan tadbirkor Salim Abduvaliyevning qudasidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir-biridan mustaqil Andijonlik 3 manbaning ozodlikka xabar berishicha 21-iyun kuni kechasi boshidan qattiq jarohat olgan Bo'z tuman hokimi Abdurashid Namirov Andijon shahridagi ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yotqizilgan. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik muxbiri 26-iyun kuni gaplashgan mulozimi Namirovning 22-iyun kuni boshidan operatsiya qilingani va hozir og'ir ahvolda qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik Bo'z tuman hokimining kuchli jarohatidan kasalxonaga yotqizilgani xabariga aniqlik kiritish maqsadida 26-iyun kuni Bo'z tuman hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan mulozim Abdurashid Namirovning qattiq jarohat olib, Andijondagi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Voqeaning boshqa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Abdurashid Namirovning kasalxonaga olib kelingandan keyingi vaziyatdan bevosita xabardor Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi uning zudlik bilan operatsiya qilingani va hozirda og'ir ahvolda qolayotganini bildirdi. 22-iyun shanba kuni jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bosh suyagi bir necha joydan sinib ketgan, miya latigan, qovurg'alar ham singan. Hozir shuga kelgan, lekin ahvoli og'ir dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan tibbiyot mutasaddisi. Ayni paytda bu rasmiy ham hokimning boshiga kim tomonidan qanday jarohat yetkazilgani, qovurg'alari sinishiga qanday zarba sabab bo'lgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Buni men bilmayman, bu tomonni ichki ishlarning vazifasi degan bu suhbatdosh jarohat ortida jinoiy sabablar borligiga ishorat qildi. Andijon viloyati huquq tizimidagi mulozim Abdurashid Namirovning jarohat bilan kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlar ekan hokimning kaltaklab ketilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Abdurashid Namirovning aynan qayerda qanday vaziyatda jarohat olgani haqida ozodlikka bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Ayrim mahalliy mulozimlar voqeaning hokim selektordan qaytayotganda yo'lda ro'y berganini aytsa, boshqalari hokimning o'ziga ajratilgan 2 qavatli namunaviy uyda sodir bo'lganini iddao qildi. Hokimning oilasi Marhamat tumanida yashaydi. 21-iyun kuni kechqurun selektordan uyiga qaytgan. Ertasiga 22-iyun kuni uni uyidan qonga belangan behush holda topishgan. Rasmiylar hokimning o'zi 2 qavatdan yiqilib tushib jarohat olgan deyapti, lekin xalq orasida boshqacha versiyalar tarqagan dedi hokim bilan bir mahallada yashovchi bo'zliklardan biri. Abdurashid Namirov 2017-yilning fevralda Bo'z tumani hokimi etib tayinlangan edi. Namirov hokim bo'lgandan so'ng mahalliy tashkilot rahbarlarini urganligi va haqorat qilganligi haqida ozodlik bir necha bor xabar bergan. 2017-yil dekabrida Abdurashid Namirov bog'chalarga tungi navbatchi qo'ymagan va yig'ilishga kech qolgan mudiralarni, bog'cha, maktab va kollej rahbarlarini nas, itvar, itdan tarqagan harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Ma'lumki, men bilmayman. Ha, jamoa. Ayni vaqtda,
degan edi Abdurashid Mamirov o'sha majlisda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dambrabatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirovni 8-iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketdi. Bu vaqtda ozodlikka uning yaqinlari va Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini so'ragan yuqori mulozimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra Shuhratilla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov, oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining ma'lum qilishicha, aka-uka Nosirovlarni tutish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazilgan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Nosirovlar yaqinlaridan biri aka-ukalar yashovchi mahallada maski shou uyushtirilganini aytdi. O'nlab niqoblilar butun mahallani o'rab olgan, maski shou qilib yuborishgan. Voqea kechki 7-8larda bo'lgan. Avval ko'chadan uyga qaytayotgan Shavkat akani militsiya mashinasi ichida kutib o'tirgan xodimlar qo'liga kishan solib olib ketishgan. Keyin Shuhrat akani uyiga bostirib kirib, unga qarashli 3ta hovlini tintuv qilishgan. Keyin uni ham olib ketishgan, dedi Nosirovlar yaqinlaridan biri. Ichki ishlar vazirligi mulozimining qo'shimcha qilishicha, aka-uka Nosirovlar hozirda vazirlik yerto'lasida ushlab turilibdi. Oradan 10 kun o'tib, Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan. Huquq-tartibot tizimidagi boshqa bir rasmiy mazkur ish Ichki ishlar vazirligi nazoratida ekanini bildirdi. Shuhratilla Nosirov 1994 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilik ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shuhrat Dambrabatskiy nom bilan tanilgan Shuhratilla Nosirov 90-yil yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Yaqinlariga ko'ra, ozodlikka chiqqach Shuhrat Nosirov hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshitirish.
O'zbekiston hukumatı Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 26-iyun kuni Bahrayn poytaxti Manamada UNESCO Shahrisabz tarixiy markazini umumjahon madaniy meros ro'yxatidan o'chirish yoki qoldirish masalasi muhokamasini boshladi. Tarixiy obidani umumjahon madaniy ro'yxatidan o'chirish haqidagi qaror loyihasini UNESCO'ning umumjahon madaniy meros markazi va ekspertlar guruhi taqdim etdi. Bu qarorni Norvegiya, Avstraliya va qisman Ispaniya vakillari qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Umumjahon meros qo'mitasidagi 15 davlat vakili bunday qaror loyihasiga ovoz berishdan bosh tortdi va prezident Mirziyoyev hukumatiga Shahrisabzdagi qolgan obidalarni asrab qolish rejasini ishlab chiqish uchun yana 1 yil muhlat berishni taklif qildi. O'zbekiston hukumatiga imkon berish taklifini Ozarbayjon, Kuba, Zimbabve, Angola, Bosniya, Hersegovina, Burkina-Faso va Qirg'iziston dohil 15 davlat yoqlab chiqdi. UNESCO'ning ushbu anjumani YouTube sahifasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib borildi. Hozircha Braziliya vakili boshchiligida kamida 12 davlat namoyandalari bilan birgalikda ishlab chiqiladigan va O'zbekistonga yana 1 yil imkoniyat berishni ko'zda tutadigan yangi qaror loyihasini 27-iyun kuni taqdim etishga kelishildi. Loyihada ekspertlar guruh tomonidan Shahrisabzga berilgan butkul vayron qilingan, qayta tiklab bo'lmaydigan kabi bir qator keskin deya tanqid qilingan ta'riflar yumshatilishi kutilmoqda. 26-iyun kungi qizg'in munozaralardan so'ng hech bir qaror loyihasi ovozga qo'yilmadi. Bahrayn anjumanida Shahrisabz muhokamasini UNESCO Umumjahon merosi markazi kotibiyatining Osiyo va Tinch okean havzasi bo'limi rahbari Feng Jin ochib berdi va markaz va maslahat guruhining xulosalarini e'lon qildi.
Regrettably, the destruction that occurred during the development works.
Eng achinarlisi, Shahrisabz markazida amalga oshirilgan qurilish ishlari shaharning tarixiy qiyofasini shu qadar vayron qildiki, endi hatto qadimiy ko'chalar joylashuvini aniqlash va tiklash imkonsizdir. Qadimiy obidalar va shahar o'rtasidagi uzviy aloqani qayta tiklash erishib bo'lmaydigan maqsadga aylandi. Alohida turgan obidalarga kelsak, ular shunday keng ko'lamli va qo'shtirnoq ichida batafsil restavratsiya qilingani bois obidalarning asl qiyofasi tiklab bo'lmas darajada zarar ko'rgan, dedi Feng Jing.
All have been subject to extensive restoration that has impacted adversely on their authenticity.
Umumjahon merosi markazi va uning maslahat guruhi qo'mitaga yuzaga kelgan vaziyat borasida chuqur tashvish bildirish, Shahrisabz o'z oliy tarixiy qadr-qimmatini yo'qotganini tan olish va bu obidani umumjahon madaniy meros ro'yxatidan chiqarishga qaror berishni maslahat qildi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzdagi yuzaga kelgan muammolar bugungi kunda O'zbekistonning boshqa madaniy meros ro'yxatidagi obidalar ham duch kelmoqda. Bular Buxoro tarixiy markazi, Ichan qal'a va Samarqand madaniyatlar chorrahasi obidalaridir. Umumjahon merosi markazi va uning maslahatchi guruhlari bu yerda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlaridan o'ta tashvishdadir. Bu uch obida keng ko'lamli turizm va qurilish loyihalari uchun taklif qilingan. Biz O'zbekiston hukumati zudlik bilan bu yerda ham Shahrisabzda bo'lgani kabi talafotlarni oldini olish uchun yordamimizni qabul qilishlarini so'rab qolamiz, deya ta'kidlanadi Umumjahon merosi markazi taqdimnomasida. Ammo O'zbekiston hukumati nomidan so'zga chiqqan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ekspertlar xulosasidagi e'tirozlarni rad qildi. Biz shuni ma'lum qilamizki, Shahrisabz tarixiy markazining yuksak tarixiy qadr-qimmati va asl tarixiy qiyofasi saqlab qolingan. Bu yerda sizga ko'rsatilgan suratlar bor vaziyatni aks ettirmaydi. O'rta asrga oid barcha tarixiy obidalar saqlab qolingan. Qurilish ishlari faqatgina 10% hududda amalga oshirilgan. Bu hududda buzilishga tushgan obyektlar avariya holatda bo'lgan, suvsiz, gazsiz, elektrsiz va sanitariya holati abgor bo'lgan uylardir. Ikkinchidan, biz xalqaro ekspertlar tavsiyasiga ko'ra o'rta asr obidalarni saqlab qolish uchun yangi drenaj tizimini qurdik. O'zbekiston hukumati madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan obidalarni asrashga qaratilgan maxsus yo'l xaritasini ham qabul qildi. 26 banddan iborat ushbu loyihada milliy qonunchilikka o'zgartirish kiritish, yangi boshqaruv tizimini joriy etish va boshqa ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Gapimning yakunida shuni aytamanki, Shahrisabzni umumjahon merosi ro'yxatidan chiqarish kabi keskin qarorni qabul qilishdan oldin nafaqat maslahat guruhi ekspertlari, balki qo'mita a'zolari ham bu tarixiy obidalarni borib ko'rish kerak deb o'ylaymiz, dedi O'zbekiston hukumati vakili. Ayni yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oqilova ham ishtirok etdi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzdagi bahsli restavratsiyani 2014 yilda boshlagan edi. Natijada UNESCO madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan qadimiy mahallalar o'rnini keng xiyobon, avtomobillar to'xtab turish joyi hamda uzun savdo markazlari egalladi. UNESCO jahon madaniy merosi markazining Osiyo va Tinch okeani bo'limi yetakchisi Feng Jing Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi 7 ta qadimiy mahallaning shahar tarixiy markazida joylashgan 2-tasi butunlay buzib tashlangani haqida ma'lumot berdi. Feng Jing 2016 yilning mart va dekabr oylarida Shahrisabzga safar qilgan UNESCO kuzatuv guruhiga yetakchilik qilgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzning himoyalangan yodgorliklar yonida sayyohlar uchun mehmonxona qurish haqidagi O'zbekiston rasmiylari rejasi 2016 yil UNESCO rasmiylari qistovi bilan to'xtatilgan edi. Ammo bu paytga kelib shaharga ziyon yetib bo'lgan edi. Bir necha qadimiy an'anaviy mahalla buzib tashlangan, UNESCO maqomi berilgani uchun himoyalanish kerak bo'lgan qadimiy ariqlar yo'q qilingandi. UNESCO mutaxassislariga ko'ra 14-15 asrlarda qad ko'targan yodgorliklar nomaqbul, asl bo'lmagan va qayta olib tashlab bo'lmaydigan temir beton materiallar bilan restavratsiya qilingan va xalqaro konservatsiya usullariga amal qilmagan holda restavratsiya qilingan. Ularga ko'ra, bir necha asrlar davomida saqlanib qolgan g'ishtlarni tozalash jarayonida ularga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazilgan. Zamonaviy tarashlash mashinalari yordamida 14-chi asrda qurilgan Doru Saodat majmuasi, o'rta asrlarda qurilgan hammomlar, 14-chi asrda qurilgan Ko'k gumbaz masjidi hamda 18-chi asrda qurilgan Chorsu bozorlari tozalab yaltirlatilgan. O'zbekiston me'morlar uyushmasi a'zosi Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabz eski shahar mavzeining katta qismi yo'q qilinganini aytdi. Shahrisabz shahri eng qadimiy qismining 10%dan ortig'ini buzib tashlashdi. Me'morlar va soha mutaxassislari fikrini inobatga olishmadi. Baribir bu soha me'morlar qo'lida emas, biznesmen pudratchilar qo'lida. Bizda qurishdan ko'ra buzuz yaxshi pul turar ekan. Shuning uchun ular buzuzga ishqiboz. Agar imkon bo'lsa, O'zbekistondagi tarixiy maskanlarda har qanday qurilish ishlarini noma'lum muddatga to'xtatish kerak deya taklif qildi me'mor. Turdiyevga ko'ra, Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrat Imom masjidi ham restavratsiya bois tarixiy qiymatini butkul yo'qotgan. O'zbek mulozimlari konservatsiya emas, restavratsiya tarafdoridir. Mustaqillik davridagi Amir Temur mafkurasi tufayli Shahrisabzda misli ko'rilmagan ta'mirlash ishlari natijasida shahar ko'rki qaytib bo'lmas miqyosda buzildi, vayron qilindi. Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bois Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alauddin saroyiga o'xshagan pseudo obidaga aylantirildi, dedi suhbatdosh. Samarqand va Shahrisabz obidalari haqidagi turkum maqolalar muallifi, jurnalist va yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzning 10%ini tiklab bo'lmas holga keltirgan mulozimlarga jiddiy chora ko'rish kerak degan taklifni bildirdi. Temirovga ko'ra, UNESCO Shahrisabzni o'z ro'yxatidan chiqarmasligi kerak.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon So'g viloyatiga ish tashrifi chog'ida yosh qizlar va o'quvchilarni uni dabdabali kutib olish marosimlariga jalb etmasligiga chaqirdi. Ayni tumanidagi tog'li Konchosh mintaqasida erta tongda sovuq havoda yubqa libos kiygan o'nlab yoshlar va o'quvchilar prezidentni kutib olish marosimida ishtirok etishlari bunday chaqiriqqa sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Facebook tarmog'ida tarqalgan xabarga ko'ra, 24 iyun kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Konchosh mintaqasida sanoat korxonasini ochish marosimida ishtirok etar ekan, sovuq havoda mazkur marosimga o'quvchilarni jalb etgani uchun So'g viloyati rasmiylarini tanqid qilgan. Facebook foydalanuvchisi Temur Varqiga ko'ra, prezidentni kutib olish marosimiga o'quvchilar bilan bir qatorda Xujan shahridan studentlar ham olib kelinib, ertalabki soat 4dan soat 8gacha sovuq havoda kutib o'tirishga majburlaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, Imomali Rahmon prezident yordamchisi Abdujabbor Rahmonga kelgusida uning sharafiga o'tkaziladigan dabdabali marosimlarda yosh qizlar va o'spirinlarni jalb etishga chek qo'yishni buyurgan. Tojikiston prezidentining so'zchisi Abdufatto Sharifzodaning 26 iyun kuni Facebook tarmog'i orqali Ozodlik bilan bo'lgan suhbatida ushbu xabarni tasdiqladi. Millat peshvosi shahar va tumanlar rahbarlaridan prezidentni kutib olish marosimida yosh bolalar, o'quvchilar va qariyalarni jalb etmaslikni talab qildi. Bugun ertalab prezidentni kutib olish marosimida Xo'jand ko'chalarida go'daklar va qariyalar ko'zga ko'rinmasdi, deb yozadi Abdufatto Sharifzoda. Prezidentni kutib olish marosimlarida yosh bolalar va o'quvchilarni jalb etish Tojikistonda an'anaga aylangan. Mahalliy tahlilchi Shokirjon Hakimovning fikricha, bunda xo'jako'rsinlik amallarini og'zaki tanqid yoki buyruq bilan emas, balki qonuniy ravishda oldini olish mumkin. Tojikiston ma'muriy javobgarlik kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, prezidentni kutib olish marosimlarida go'daklar va o'quvchilarni jalb etish uchun jazo tayinlanishi lozim. Qo'shni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi qadamlari mintaqa rahbarlariga o'rnakdir, dedi Shokirjon Hakimov. Tojikiston rahbari bundan oldin bir necha bor mulozimlarni o'ziga lag'anbardorlik qilmaslikka chaqirgandi. Jumladan o'z sharifiga uyushtirayotgan to'kin sochin ziyofatlardan xijolatda ekanligini aytib, bu kabi lag'anbardorlikni bas qilishga buyruq bergandi. Biroq shaxsga sig'inish hollari ko'payib, oxirgi paytlarda hatto tojikistonlik xonandalar Imomali Rahmonni urg'ulab qo'shiqlar ijro eta boshlaganlar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saraton tanada tarqalishiga olib keluvchi 11 gen aniqlandi. Kanadaning Alberta universiteti tadqiqotchilari tanada saraton tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan genlarni aniqladi. Nature Communications ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, yangi aniqlangan genlarga to'siq qo'yish 99.5% holatlarda tirik hujayralarda saraton metastazi oldini olgan. Maqola mualliflaridan biri Jon Lewis, saratonga chalingan barcha bemorlarning 90% metastaz tufayli vafot etadi. Ushbu izlanishimiz bilan metastazni to'xtatishning 11 potensial uslubini ko'rsatib berdik, dedi. Tadqiqot mualliflari qush embrioni yordamida saraton hujayralari o'sishi va tarqalishini kuzatgan. Tajriba davomida soch to'g'nog'ich shaklidagi qisqa RNK vektorlari saratonli hujayralarga kiritilgan. Natijada bu RNKlar muayyan genlarga yopishib, ularning harakatga kelishiga to'sqinlik qilgan. Buning ortidan ushbu saratonli hujayralar embrionlarga kiritilgan. Natijada mazkur hujayralar saraton birikmalarini hosil qilgan va qaysi hujayralarda metastaz yo'qligini ko'rsatib bergan. Maqola mualliflaridan biri Konstantin Stoletov, saratonning zich koloniyalarini topdik. Natijada metastaz uchun barcha yo'llar bekildi, dedi u. Buning ortidan ularni ajratib olib, qaysi gen ekanligini aniqlashga hamda gen metastaz uchun chindan mas'ul ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shu yo'l bilan Lewis boshchiligidagi guruh metastazda rol o'ynovchi 11 genni aniqlagan. Endilikda ular metastazga aloqador genlarni dorilar yordamida to'xtatish ustida bosh qotiradi. Shuningdek, keyingi yillarda inson hujayralari bilan tajribalar o'tkaziladi. Tadqiqotni Kanada saraton jamiyati hamda Alberta saraton jamg'armasi moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda tashlab yuborilgan salfetka yordamida 32 yillik qotillik jumbog'i yechildi. AQShning Washington shtatida 32 yil oldin sodir bo'lgan zo'rlash va qotillik jumbog'i uloqtirilgan salfetka DNK testlari hamda genetik genealogiya yordamida yechildi. Zo'rlash hamda qotillikda ayblanayotgan 66 yoshdagi Gary Hartman sudi dushanba kuni bo'lib o'tadi. 1986 yilning 26 martida Washington shtatidagi Tacoma shahrining 12 yoshli turg'uni Michelle Welch parkda ikki singlisi bilan o'ynayotib bedarak qolgan edi. 2006 yilga kelib politsiya xodimlari jinoyat sodir etilgan joydagi jismlarda qolgan DNKni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ammo bu DNK mamlakatdagi ma'lum jinoyatchilar ma'lumot bazasidagi DNKlarga mos tushmagan. Oradan 12 yil o'tib, genetik genealogiya tufayli mazkur ishda ilgari siljish bo'ldi. Hozirgi kunga kelib genetik genealogiya bo'yicha yirik ma'lumot bazalari hamda arxivlar yaratilgan. Bunday ma'lumot bazalariga 23andMe hamda Ancestry.com shirkatlari yordamida o'z oilasi tarixi va genealogiya o'rganayotgan shaxslar ham hissa qo'shib keladi. Tacoma politsiyasi yetakchisi Don Ramstel genetik genealogiya haqida: genetik genealogiya DNK texnologiyasi yordamida noma'lum profillarni biror oila a'zosiga solishtirgan holda subyektlarni aniqlaydi, deydi u. Buning ortidan ommaga ochiq saytlar yordamida an'anaviy genealogiyadan foydalanib oila daraxti tuziladi. Mazkur texnologiya yordamida Michelle ishi ustida ishlayotgan politsiya xodimlari ikki aka-ukani aniqlagan. Bu shaxslar 1986 yildagi yoshi va yashash joyi tufayli politsiya e'tiboriga tushgan. Gumonlanuvchilarni politsiya kuzata boshlagan va ularning DNKsini olish uchun qulay fursat kutgan. Yaqinda Gary Hartman Washington shtatidagi restoranlardan birida ovqatlangan. Hartman uni qo'shni stolda kuzatib o'tirgan politsiya xodimlarini payqamagan. Politsiya xodimlari gumonlanuvchi ishlatib bo'lib uloqtirgan salfetkani olib, laboratoriyaga yuborgan. Natijada Hartman DNKsi Michelle Welch tanasida topilgan DNKga mos kelishi aniqlangan. Ushbu ish tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'lar ekan, Pierce okrugi tergovchisi Mark Lindquist jinoyatchilarni ogohlantirdi. Hozir shunday zamonki, jinoyat sodir etilgan joyda DNKsini qoldirgan jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga topshirsa bo'ladi. Ularni baribir qo'lga olamiz, dedi u. Joriy yilning aprel oyida genetik genealogiya yordamida 1970-1980 yillarda 12 odamni o'ldirishda, 50 odamni zo'rlashda hamda o'nlab o'g'irlikka qo'l urishda ayblangan va Oltin shtat qotili nomi bilan ma'lum bo'lgan qotil ekanligi gumonlangan shaxs qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.